Da li je najlakše okrenuti glavu, dići ruke, pokupiti se i otići, ne okretati se za sobom? Da li je najmudrije ne reagovati na nepravdu, pustiti da žrtva postane krivac, da sve što vrijedi propada? Da li se nakon svega lako i jednostavno pogledati u ogledalu i ostati čistog obraza? Ja sam Aida Đugum, ovo je podcast Glasom mladih.
Udahni, pusti. Udahni, pusti, daleko plovi brod. Udahni, pusti, taj svet nije tvoj.
Na mladima svijet ostaje, ali kakav svijet? Ni bajan, ni sjajan. Pun nepravde, licemjerstva, lopovluka. Gleda se da se preživi dan po dan. Samo nek ne puca. Sve je dobro, a nije. O tome ćemo sa Markom Šelićem, poznatijim kao Marcello.
Ponekad volio bi da umaknem nekud, voleo bi da jednostavno nestanem, voleo bi da jednostavno prestanem, da budem sve što postao sam nakon svoje 15. Samo je tada bilo effortless. Sada sam nešto ko hologram, sada tu sam, a nisam, izurim u lice, ne kapirajući ništa od ovoga.
Nazivali su ga glasom generacije, zbog njegovog angažmana. I ne bih rekla ni samo da je reper, već da je Marcello i reper i književnik. I neko ko se bavi angažovanim stvaralaštvom. Do te mjere da nakon slušanja njegovog novog albuma Nojeva Varka razmislite šta ste vi lično uradili, kakav ste korak napravili za bolje i pravednije društvo. Ali odmah ću da pustim pjesmu JBG pa da čujete o čemu priča.
Slušajte svi ovu legendu živu. Ostaće nas toliko da stanemo pod šljivu. I kad pod šljivom bude nas samo tri, dva će reći jedan drugom izdajnik si ti. I dok se svađaju onaj treći glavni, gore na vrh krošnje šljive će krasti. I pošto jadno drvo ne zaliva niko, osušeno skapaće, a i mi pritom.
I onda pitaš ljude što to tako? A oni slegnu ramenima i kažu, e jebi ga. Jebi ga, jebi ga, zavladalo je jebi ga. Pitaš čoveka te je kičma, on ti kaže jebi ga. Pa šta ću sam, jebi ga, je jedan jadan nebitan. Ja se ništa ne pitam, malo sam i sebičan. Toliko sam zabrinut da delujem ko bezbrižan. Pljujem al tiho pa glasam isto jer jebi ga. Ja bi ga malo rušio, malo i ne bi ga. Bolje da se ne mešam, bolje sve ispod tepiha. Ne stidim se zamisli da sve tone dok ja plivam.
Jesi li očekivao da će pjesma tako leći svima, da će se publika i u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, pretpostavljam i u Crnoj Gori, isto naći u stihovima?
Ovo jeste zaživjelo kao neka vrsta sažetka toga kako nam životi izgledaju ovdje i sada, bar u tom aspektu. Generalna slika kolektivna, pa za mene izgleda otprilike tako. I kad me pitaju ovi dana u intervjuima o to, kao o mojoj reakciji na sve to, ja kažem da naš bavljanje stvaralaštvom je nekakvo samosaopštavanje sa tvoje planete na kojoj sediš i razmišljaš o svetu i životu. To ume da bude i malo usamljenički posao, a u smislu da je tebi važno da artikulišeš samog sebe, a s vremenom prestaneš da razmišljaš o tome ko je s druge strane, kome se ti tu u stvari obraćaš. Ovo je razgovor sa sagovornikom koji ne stoji fizički pred tobom u trenutku stvaranja, a i posle. I onda te iznenadi kad se ispostavi da ti sagovornici vrlo postoje i da nisu tako malobrojni. A u činjenici da se toliki broj ljudi osjeća isto tako, ima loša vest i ima dobra vest. Loša je što ih nije malo, a dobra je što ih nije malo, jer u tome vidim nadu da se nešto možda napokon i promeni.
Tako je. Da se bude. U takvom prostoru, evo, u kojem živimo i kojeg tako realno ti opisuješ u ovoj pjesmi, kako dalje, kako naprijed, kako razmišljati o 20 narednih godina, a ne ovih 20 prošlih, koji nisu bile baš dobre?
Pa da šta, to je, osim što je velika tema, to je i čudna tema. Ja ponekad gledajući nove klince, pomislim da će se sve ovo što smo mi tu zajedno imali da ispatimo prevazići na neki način koji mi uopšte nismo predvideli. Naime, mi smo mislili da nekom nešto treba objasniti ili utuviti u glavu ili šta ja znam, mi smo shvatili, neko drugi nije shvatio i tako dalje, a ne mislim mi između različitih naroda, nego unutar svakog od naroda neko nekom objašnjava nešto, a onda imaš nove klince koji prosto ne žele balast na leđima. Naravno imaš one druge nove klince i klinceze, jel, koji su malo zadojeni nacionalizmom, to sigurno postoji, ali postoji nemali broj, opet kažem, tih drugi koji prosto neće to tako. I oni možda, šta hoću da ti kažem, možda nisu sažvakali i shvatili do detalja kao mi šta se tu desilo, ali prosto možda će rešenje biti u tom njihovom odbijanju da uopšte shvata, oni prosto neće se baviti time, hoće da žive, hoće da se druže, hoće da šta ja znam, otvore sebi neka sopstvena vrata u budućnost. I to je jedan onako rasplet koji nismo predvideli, jer smo mi konstantno svi mislili da svi moraju sve da shvate, a možda se ovo završi tako što neko prosto kaže, a mi uopšte nećemo više pričamo o tome, ostavite nas na miru. To je jedan od načina, kažem, nije happy end o kakvom smo maštali, ali jeste neki happy end. Samo dakle, što se mene tiče, sve što gura nacionalističke narative u stranu i bira neki drugi put i bira patriotizme koji nisu nacionalizmi, to sve meni ide ka nekom happy endu, ako bi bilo tako, jel?
Cijeli album Nojeva Varka, osim kritike aktuelne vlasti u Srbiji, stanja u medijima, teorija zavjere u vezi korone, stanja u tvojoj generaciji, Marčelo, u pjesmi 20. je i unutrašnja borba pojedinca da li otići i vrijedi li ostati u zemlji. Eto, tako sam ja doživjela album.
To je priča o tome i to je mnogo više priča o tome što si poslednje rekla nego o ovom prethodnom. Poslednji aspekt koji si spomenula je ono što je tu za mene u stvari bitno, je da nema tog ličnog momenta, da nema seciranja samog sebe. Ovo bi sve bilo kao da ti neko sa vrha Olimpa ili ne znam kog navodno moralnog apsoluta nešto tu sad kritikuje, a ti se sve pitaš a ko si ti, ko je ovaj glas koji mi ovo priča. A što si ti bolje od svega toga? Dragan Ambrzić je na portalu Nova S u osvrtu na Nojevu Varku, on kaže da ovaj album, to mi je bilo zanimljivo, kaže ovaj album dobro prepoznaje ko je junak našeg doba. Junak našeg doba je pasivac, onaj koji želi da se ne meša u vezi s ovim uvodom koji si ti napravila malo čas. To je to. Samo što ta priča ide iz vizure mene, a nije da ne znamo moje javno delovanje inače i prethodnih godina. Dakle, svi ti protesti u Srbiji, sad taj aktivizam. I sad, kad neko iz te vizure, iz te akcije pređe u pasivnost i kaže neću više, nek se sve zapali, nek sve ode u vazduh, ovo me se više ne tiče, činilo mi se da je to dobar početak priče. A to jeste tačan, prilično veran transkript moje stvarnosti, jer sam se tako osjećao pre koju godinu ovaj album pokriva period 2019-2021. I nakon svega što se desilo, tebe jedan trenutku stvarno dođe da digneš ruke i da kažeš od sutra ja u ovome više ne učestvujem. Dakle, da ta odluka, bit ću ravnodušan, to kao naš ono kad hoćeš da ostaviš cigare, pa kao od ponedeljka, evo od sledećeg ponedeljka, evo ako samo na nivou šta me briga laštva, kao ti će me baš briga od sutra. I mi znamo da laže, A onda gledamo kako ta kupola od stakla puca pod naletom onoga što se naravno i dalje dešava okolo. Taj pasivni glavni junak ne može nigde da sedne, da popije kafu, a da ne čuje šta se priča okolo. Te ljudske sudbine su svuda oko nas i pokušaj da te bude baš briga eksplodiraće od količine loših ljudskih sudbina koje su nakrcane ovde oko nas. Tako da je Nojeva Varka u stvari priča koja putuje do sopstvenog naslova, do toga zašto je takva barka, zašto je laž i zašto ne možeš odlučiti da si ravnodušan ako nisi. Dakle, ona je priča o gubljenju nade i o nalaženju neke nove i nade i volje da se od borbe ne odustane. Kad se spomene Nojeva Varka, manje više svi, bez obzira da li smo vernici ili nismo i kojoj veri pripadamo, manje više čuli smo za tu priču. Dakle, njegova barka ima za zadatak da ga spase potopa, da preživi potop. On i sve što mu je milo. A međutim, kažem, ovde je igra rečima u naslovu otud što ovaj potop u kom mi živimo ne možeš da preživiš na nekakvoj barci, jer je to ko da bežiš sa Titanika čamcem za spasavanje koji nema vesla. Dakle, ti u stvari stojiš pored Titanika dok on tone i misliš da si se spasao. A da bismo se stvarno spasli, izgleda da moramo da se vratimo na brod i da probamo da ga zakrpimo. Međutim, osim biblijske, ja nudim još jednu referencu, može se razmišljati i o ptici. Dakle, Noa i gurne glavu u pesak, a čitav ostane gore i misli da se spasao. Tako živi većina ljudi kod nas.
To je kao ono dijete kada zatvori oči i misli da ga ne vidiš.
Tako je, tako je, baš to. Ovo hina je generacije,
živimo od sekiracije. Evo, dugo godina si uključen u projekat Perspektiva koji se emituje na Radio Slobodna Evropa. Upoznao si mnogo mladih iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Čuo si njihova razmišljanja o bitnim pitanjima. Šta bi rekao, kakva je budućnost ovih prostora? Kakvo je stanje duha, da se tako izrazim?
To je pitanje koje se poslednjih godina često javlja u intervjuima, a odgovor nije lak, zato što mi tu emisiju radimo već 7 godina. Kuća Nebius iz Sarajeva i Ada Sokolović kao naša režiserka i Edo Majka, Remi iz Elementale, Brani iz Dubioze i ja kao moderator i koautori. I tu se svašta, znaš, svašta se čulo za 7 godina. Možeš misliti koliko je to, što rekao, malo pre ljudskih priča. Jel? Kad dugo to radiš, onda neke onako opštosti se da kažeš, izdvoje, ali je bilo i dovoljno različitosti usput. Ali ovako, ajde, kao sažeto generalno rečeno, ne možeš sedeti ovde a da se ne nadaš. To se opire logici, to se opire smislu. Dakle, ili odeš odavde i kažeš ovo je brod ludaka, preboli se svašta, pa može možda da se preboli i otačbina, mada mislim da je to jako teško. Ili biraš da ostaneš, ali onda ne sediš krštenih ruku. Novi klinci su takvi da im je suština jasna. To je moj glavni utisak. Dakle, vrlo često se govori o tome da su apolitični, da su nezainteresovani, da nemaju pojma. Ali po prirodi stvari, ja sad, evo, nedavno mi je bio 39. rođendan.
Tek.
Tek. Što si stariji, ti moraš da se privodiš frazi i nisu deca kriva, naprosto zato što je ta fraza tačna. Ja ne znam šta mi očekujemo od te dece, s obzirom na to šta im je dato. Oni u suštini razumiju da se njima ovde niko ne bavi, da su oni ovde, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso. Pa to, ili si meso ili si telo, a teško da neko u tebi vidi isto se toga. I to je deo koji je njima jasan. Peci, peci, meci, kamo ih deci, pa samši motori, čaure po tepih, samši motori, sklopimo nemir, krajevi samo... I tu je sad malo paradok, znaš, svi kao gledaju mlade, kao ajde mladi, mladi, treba da urade nešto, mladi, mladi, mladi pitaju kako, mi kažu, pa nemamo pojma, vi ste mladi, smislite nešto.
Tu mislim. Pa što ne razmišljate, pa zašto ne razmišljate, zašto ne doprinosite, da.
Paralelno s tim postoji i neki procenat mladih koji je naravno, nažalost, zadojen nacionalizmom, koji ne vidi dalje od toga. Sve to, znaš, opet treba biti oprezan zato što Perspektiva nekakav uzorak koji negde jeste reprezentativan, a negde s druge strane i nije. A ne desi se tako često da neko radikala poželi da se prijavi i da malo podeli tu svoju radikalnost sa svetom. Možda zato što prosto misle da su ovo izdajnički projekti ili šta ja znam, pa kao to nije mesto, to nije medijum iz kog oni žele da se obrate svetu.
Možda, a možda i jednostavno misle da je njihovo mišljenje apsolutna istina i da nema potrebe da se razmjenjuju ideje i komunikuju.
Pa to je isto tako, to je mislim isto vrlo, vrlo moguće i tačno, kao što je ovo prvo tačno, sve to skupa je, kažem, ta slika koja jeste.
Da li vidiš razliku u načinu na koji mladi reaguju i žele da se angažuju u različitim zemljama Zapadnog Balkana? Evo, u jednoj epizodi Perspektive u Banja Luci, djevojka je tek punoljetna, napunila 18, i razočarana je u izbore jer smatra da glasanjem ne može ništa promijeniti u državi i ocjenjuje da do promjene neće doći dok ne dođe do promjene mentaliteta. Evo, predlažem da je poslušamo. Zove se Zoja Čvoro.
Mislim, šta se može promijeniti ako glasam za ovoga, za onoga, sve se to na kraju svodi na isto. I generalno mislim da može doći do promjene samo ako se promijeni mentalitet naših ljudi, a to se neće desiti, mislim ne može se desiti kolektivna promjena mentaliteta.
Šta im kažeš kad čuješ tako neko pesimistično razmišljanje, s obzirom da je baš mlada, ja mislim da nije ni glasala već?
Perspektiva nije koncipirana tako da su moderatori dužni da im daju instant odgovore. I mislim da je to dobra stvar. Mi smo tu više samo dobri duhovi emisije. A sad evo ovako, kad me ti pitaš, pošto ovde možemo da pričamo o tome šta ja mislim, promjena mentaliteta je naravno tu vrlo poželjna stvar. Mi smo svi shvatili da malo kuburimo sa nekim tu tačkama. Ja mislim da u našim mentalitetima postoji i mnogo toga dobrog. I to isto treba uzeti u obzir. Kako se to menja, reći ću ti sad nevjerovatno originalan odgovor, a to je da se uglavnom menja edukacija. Kad se kaže edukacija, ne misli se samo na formalno obrazovanje, na školstvo, mislim, ja recimo mislim i na ovo što sam ti ranije tokom razgovora spomenuo, ti recimo imaš političke elite koje zaista rade na zatucavanju sobstvenih naroda. I sad imaš te nove klince koji su iz fazona, ok, svi to znamo, niko ništa ne radi i šta ćemo sad? A ta druženja imaju za cilj da im pokažu prvo da nisu sami, i drugo, da aktivizam i dalje funkcioniše kao društveni korektiv, pa čak i u našim društvima. Pokazuje, evo recimo moja zemlja pokazuje, da protestima onog trenutka kad su stvarno rešeni da isteraju do kraja, nešto i može menjati. No, to je naravno teška igra, to je šah, to je sad mi odigramo potez, režim odigra potez i to ti tako ide, ali suština je ta da nije to baš tako lako zaustavljivo kao što bi pesimista mislio. I to bi bio moj odgovor klincima kad bi to bila emisija u kojoj ja imam prava da ja mogu po nešto da kažem, ali ne baš da nešto tu sad budem onako držaš slova.
Hajde da poslušamo zajedno šta mladi iz Sarajeva kažu o apatiji koji je pripremljen uoči tvog gostovanja.
Planiramo da ugostimo Marcella i zbog njegovog novog albuma Nojeva Varka, ali inače zbog onoga što radi, kakve poruke šalje mladima i ostalo. A stvar je u apatiji, koliko mi evo zabijamo glavu u pjesak na sve ovo što se dešava oko nas. Slična je situacija i u Srbiji, i u Bosni, i u Crnoj Gori, bilo gdje na ovom podnevlju. Pa eto, kako vi gledate na to, zašto su mladi toliko apatični i da li su apatični, da li sam ja možda malo pretjerala sa ocjenom?
Ne znam, evo ja sam relativno mlada, imam 30 godina, a mogla bi reći da je, nije kao da zabijam glavu, nego sam toliko više oguglala, postala sam kao nezainteresovana za sve što se dešava. Mislim, da mislite na politiku.
Na politiku, na društvo.
Jednostavno sam kao oguglala, ali još nisam spremna, niti sam nikad jesam razmišljala, ali sada kako imam i bebu, i muža, i roditelje, i sve, nisam razmišljala otići van. Pogotovo sad u situaciji sa koronom. Vidim da posebno sad nije nigdje bajno. Ali mislim da generalno ljudi, odnosno mladi, odustaju. Jednostavno, možda čak nije ni da zabijaju glavu u pjesak, nego odustaju. Ili odu, ili se ne interesuju. Ja trenutno iskreno se ne interesujem. Ono kao šta bude, bit će. Kad bude, snalazit ćemo se šta će biti. Eto, bukvalno tako. Ono, od danas do sutra, što bi rekli.
Već sam radila jednom sa Marcellom u srednjoj školi, ja sam trenutno na fakultetu i smatram da ako hoćemo da budemo perspektivni, ako želimo bolju budućnost, ovdje neće biti, bar po trenutnoj situaciji. Sve i da se mladi dignu, bojim se da je previše problema koji iziskuju godine i godine ispravljanja, nekako... Ne znam šta bi vam rekla.
Mislim da je to jako izraženo u našem društvu. Počeviš od osnovne škole, srednje škole, gledam, evo, sestra ima dvije djevojčice i gledam koliko se svi okreću jedni od drugih, koliko nam nije bitan uopšte, koliko nam nisu bitne odnose s drugim ljudima, negdje je bitno da sebe gradimo i stavljamo fokus na sebe, ali mislim da je jedan sebičan način. Ne u smislu samo napretka i ličnog razvoja, nego nam uopšte nije bitno ni kako nam je komšija, ni prijatelj, ni drugar.
Nezainteresirani, apatični. Nekadašnje vrijeme bi to bilo da mladi pokrenu sve, da dođe do određenih promjena. Sada teško se gledaju kako će trbuhom za kruhom vani i to je to. Jedino da sebe smjeste i poslali smo više koncentrisani i okrenuti prema samom sebi, ne prema ome greater good, prema nama svima ko što trebalo da budemo.
Ko što je nekad bilo.
Ko što je nekad bilo. Međutim, toga više nema, sva gleda samo sebe i nažalost u ovoj državi ja bi volio ko Vosanzić toga doći, ali nažalost neće.
Mladi u Srbiji su jako apatični, bez nekog puta, živo danas do sutra, nemaju energiju, energija se samo javi, evo kad su bili ovi zeleni protesti, na jedan dan su izašli da pokažu bunt, fale ti studentski protesti iz 90-ih, fali masa da pokrene bilo kakvu promjenu i u Srbiji i ovdje, vidim da je čak ovdje možda i gore situacija nego
ovdje je baš
u Srbiji. Da.
Žabokreči naš, da bi rekao.
Ako se ovaj migrira, migrira se ka većim sredinama, a iz veće sredine migrira se vani.
Evo, dužna sam samo reći da su govorili Adela, Nalda, Nina, Adnan i Marčelov imenjak i zemljak Marko, koji, kako je rekao, dolazi iz Pomoravlja, iz Jagodine. Šta misliš o onome što si čuo?
Evo, pozdrav za sve mlade ljude koji smo čuli. To su stvari koje otprilike možemo čuti i u perspektivi, u emisiji. U emisiji, ne u budućnosti. Oni, i ne samo oni, nego i stariji, u jednom trenutku tačno diagnostikuju onu životnu situaciju koja nam se svima desila, to je da ti sad imaš neki uređaj u kući koji se kvari. Ili neke instalacije ili šta ja znam. I ti sad zoveš majstora jednom, dva put, to se nešto krpi. U jednom trenutku dođe taj dan kad ti majstor kaže ovo više ne može da se zakrpi. Mora kupiš novo. E sad, ti zamisli da ti živiš u nekakvom stanu ili kući gde to su i instalacije i neka vlaga memla i zidovi i nakrivila se kuća. I ti sad u jednom trenutku više nemaš volje da to krpiš jer postoji opcija da se preseliš u drugu kuću. Gde nema tih problema. To, naravno, to nije tvoja kuća i tu sad je malo onako emotivno teško, ali u krajnjoj liniji ne, neki ljudi kažu, ma ne mogu ja više ovo, kako god samo ne ovo. Ako jedan proba da krpi takvu kuću, posao je prilično uzaludan. Ako se više ljudi organizuje pa da vidimo da jedan rešava vlagu, da jedan rešava cevi, da jedan rešava sanitariju, onda možda nešto može i da se popravi. U toj metafori krije se nešto onako gadno što najčešće ne znamo da kažemo, a možda treba reći, a to je da postoji opcija da srušiš celu kuću i da na tom placu koji pripada tebi, jer pripada tebi, sagradiš novu. To su onako, kažem, to se ne priča često, to zvuči kao neke revolucionarne ideje i šta uopšte znači srušiti sve, za Boga, jesmo mi sad za nasilje, jesmo da... Naravno da nismo, ali očigledno, kada kažem srušiti sve, mislim na to da ovde postoje pre svega sistemi koji nisu dobri i koji zaista treba da se sravne sa zemljom u tom, dakle ne motkama, ali da se skrše kao takvi i da se nekako postave novi. Jer recimo evo u mojoj zemlji, ja verujem i kod vas, mi pričamo o tome da ne verujemo sistemu, ali boljka je mnogo teža, problem je što sistema nema.
Marčelo, ti si književnik i ide ti s riječima, to se vidi. Vješto koristiš književnost s muzikom i to stvarno dobro zvuči, tjera onako na razmišljanje. A znamo da čitanjem razvijamo kritičko mišljenje. Osim književnosti, koliko je tebe odgojila muzika? Da li danas mladi kroz recimo tvoju muziku i muziku tvojih kolega pokušavaju da razumiju okruženje, sistem u koji živi? Da li dobijaš neki feedback, neku informaciju povratno o tome?
Pa znaš šta, ja bih to prosto objedinio u nešto što se zove pop kulturni uticaj na pojedinca. Dakle, pa smo onda na taj način pokrili i književnost, i muziku, i strip, i teatar, i kinematografiju, i sve prosto što ide u taj lonac. Nedavno sam u kolumni za Dnevni list danas baš spomenuo to da ima... Bila je svoje vremena ona sjajna, ja mislim, trodelna epizoda South Parka koja se zvala Imagination Land, zemlja mašte, gde se govori o tome da su, to bi otprilike bila poenta, da su junaci i sveta fikcije podjednako stvarni kao ljudi od krvi i mesa, jer su na naše oblikovanje u ljude uticali isto koliko i kuće iz koje dolazimo, porodica, jel, i škola i obrazovne institucije. Taj uticaj je ogroman. Hrvati imaju tu mogu reći svetonazor ili ti svetogled, prosto te stvari utiču na tvoj svetonazor, svetogled, na ono ko si ti i kako razumeš gore šta je dole, šta je pravda, šta je nepravda, šta su ideali, šta znači biti dobar čovjek. I to se dešava naravno i danas sa mladima, samo mislim da je nezgoda u tome što su oni možda više nego ikada ranije na udaru one druge sile koja se zove popularna nekultura. A popularna nekultura te također oblikuje.
Seže, svuda su magla i senke, korovi trnje, vladari su dva. Ovdje je uvek juče, iz mraka te zove i vuče.
šta misliš za 20-30 godina, evo, neko hipotetičko pitanje? Neko ko tada bude slušao tvoje pjesme, recimo JBG, ili neku drugu pjesmu, prvi put, da li će pomisliti pa šta je ovim ljudima, ili će slegnuti ramenima i reći pa ništa se nije promijenilo od tad?
Reći će oba, ja mislim da će reći oba. Zapravo, znaš, mi ćemo s nekim problemima da kuburimo još jako dugo. Neki problemi su prosto takvi da kad bismo sad ovog trenutka počeli da ih rešavamo, trebalo bi nam 3 decenije, ali ispravne za razliku od ove 3 pogrešne, da to eventualno popravimo. Tako da gomila stvari će ostati tu da ih i dalje rešavamo, ali mislim da će se dosta toga i promeniti naprosto, ako ne zbog nekog lepšeg razloga, nekog razloga koji podrazumeva da smo mi nešto uradili, promenit će se zato što svet ne čeka nas. To je isto jedan bitan faktor u jednačini. Svet se menja, otvaraju se nove teme, ljudi postaju svesni raznih stvari i stavljaju pod lupu razne stvari i to polako stiže u našu malu avliju i neće, prosto znaš, neke će promene doći zato što će svet otići na svoju sledeću instancu ne čekajući nas, a mi ćemo prosto hteli ne hteli da se ipak malo u tom smislu povedemo za onim što je svugde oko nas. Ako gledaš, recimo, ne znam, evo ti primjer, LGBT zajednica, ja mislim da se status ipak mnogo promenio, iako nije dobro. Ali sama činjenica koliko je ta tema postala bitna, koliko niko ne može da ignoriše da je to važno, koliko je, kažem, u našu malu avliju stiglo pitanja šta ćemo sa brakovima, šta ćemo sa usvajanjem dece, nema veze, neke većina i protiv, ali većina zna da je to nešto čemu mora da se razmišlja. Postaje sve očiglednije da to što neko misli da brani prave vrednosti i tradiciju, vrlo verovatno ide u isti folder kao što je neko mislio da brani prave vrednosti i tradiciju kad je rekao ma kakve bre žene da glasaju.
I to je bio proces i da nije došlo pobune i da se nije digao glas, ne bi se stvari nikada pomjerile s mrtve tačke.
I danas imaš ljude, neke radikalno patriarkalne koji bi ti rekli istu tu glupost da kao ma kakve bre žene glasaju, ali danas se zna da to priča budala. I tu je razlika. Pomerilo se na način da se ne može vratiti nazad.
Jasno. Super mi je bilo u tvom albumu na kraju kako ne završavaš pesimistično, već ukazuješ da postoji razlog, da postoji ideja vodilja, da postoji dublji smisao zašto treba ostati ovdje i boriti se za ljepše sutra. To su zapravo djeca.
Da, ta priča o deci kao faktoru koji te trgne, a to mi se učinilo dobrim obratom u priči, jer to zaista tako i lično osjećam, a mislim da je zanimljivo što ti to pričam iz pozicije nekoga koji još nije roditelj. Nekako po prirodi stvari kad si roditelj, jel, osjetljiv si na to. Ali osjetljivost ne roditelja na pitanje dece je nešto što mi se ovde, kažem, učinilo jednostavnim, a opet snažnim. Dakle, to su sad neke godine kad ti već malo bežeš od tog pitanja, znaš, što bi se reklo ovdje u Srbiji, tetke i strinke dođu pa te pitaju.
Kad se ženi? Znaš, kad se ženi?
Ali ima tamo u okolini Niša ima varijacija na temu, znaš, tamo to izvesno vremena je pitanje kad će se ženiš, a onda se preoblikuje pitanje ne oženi se, a? Znaš, kao bi ono digli ruke, kao, znaš, imaš taj moment, a... I mi ovdje imamo i taj aspekt priče da prosto, naravno, ne pitanje sad ženitbe, udatbe, toliko koliko pitanje to bolno, problematično pitanje kako se odlučiti na to da ovdje i sada imaš decu. I u priču Nojeve Varke jako rano, još u prvoj polovini, usputno vidimo da je to nešto što čačka i svrbi ovog mene sa albuma, da bi polako to postala... Mic po mic u stvari taj motiv preraste u jedan od stožernih motiva cele priče i na kraju i prevagne. Dakle, ideja da mi nismo posljednji ljudi na svetu.
Da, nismo posljednji ljudi na svijetu i zarad djece i njihove svijetle budućnosti trebamo svi zajedno i mlađi i stariji razmišljati šta im ostavljamo u nasljeđe. Bio je to Marcello, Marko Šelić u podcastu Glasu mladih. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugun.